Καλώς ορίσατε στο Κορίτσι Μάλαμα Podcast. Είμαι η Τριανταφυλένια, νηπιαγωγός, blogger, μαμά επί τρία. Σε αυτά τα podcasts μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες και tips σε θέματα μητρότητας, οργάνωσης, παραγωγικότητας και οικονομίας. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Γεια σας, τι κάνετε? Σας έλειψα? Ελπίζω πως ναι. Εμένα πάντως μου λείψατε πολύ. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, είναι Τετάρτη πρωί που το ηχογραφώ αυτό. Έχω φτιάξει φαγητό από χθες για να έχω χρόνο σήμερα το πρωί. Τα παιδιά είναι στο σχολείο και εγώ βρήκα λίγο χρόνο να ηχογραφήσω αυτό το podcast. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω, θα σας δώσω μερικές συμβουλές, μερικά πρακτικά tips από αυτά που κάνω εγώ και με βοηθούν όταν απελπίζομαι από τις δουλειές του σπιτιού και όταν νιώθω ότι έχω χάσει τον έλεγχο. Παρόλο που μου λέτε ότι με ρωτάτε συχνά πώς τα καταφέρνεις όλα, η αλήθεια είναι ότι δεν τα καταφέρνω όλα. Τώρα πώς έχετε αυτή την αίσθηση, μυστήριο είναι. Η αλήθεια είναι ότι καταφέρνω πολλά και για περισσότερα για αυτό το θέμα μπορείτε να ακούσετε το αντίστοιχο podcast. Θα σας βάλω το link στην ανάρτηση που θα κάνω στο blog που θα έχει μέσα και το podcast αυτό. Λοιπόν, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι παραγωγική, μου αρέσει πολύ να έχω αποτέλεσμα μέσα στην ημέρα μου, δεν βαριέμαι ποτέ να ολοκληρώνω πράγματα, αλλά παρόλα αυτά, κάποιες μέρες είναι πιο δύσκολες από τις άλλες. Για παράδειγμα, όταν ένα μωρό αρρωστήσει, όταν ένα παιδί αρρωστήσει, όταν ένα σχολείο δεν λειτουργήσει, όταν εγώ χρειαστεί να πάω στη δουλειά κάποια άλλη βάρδια ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει και έχει γίνει και μέσα στον κορονοϊό, μας έχουν έρθει τα πάνω κάτω γενικώς στα προγράμματά μας. Μια λοιπόν αναποδιά στο πρόγραμμα είναι αρκετή για να πιάσει πάτο η παραγωγικότητά μας. Και έτσι από μια μικρή κατάσταση, ανεξέλεγκτη, είναι πολύ εύκολο να χάσουμε τον έλεγχο γενικώς μέσα στη μέρα μας και όχι μέσα στη μέρα μας, αλλά και μέσα στο σπίτι μας. Γιατί να μπορεί να γίνει κάτι και να μη συμμαζέψεις την ακαταστασία που υπάρχει στο σαλόνι, που βλέπεις ότι χρειάζεται να μαζευτεί. Και την άλλη μέρα ξανά γίνεται κάτι και δεν χρειάζεται περισσότερο για να γίνει η κατάσταση ενεργό ηφαίστειο μέσα στο σπίτι. Και μετά ξαφνικά νιώθεις πως έχασες τον έλεγχο. Και συχνά αυτό μας παραλύει. Νιώθουμε πως ό,τι και να κάνουμε δεν έχει νόημα. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Θέλει τόση προσπάθεια, τόσο χρόνο που εμείς δεν μπορούμε να διαθέσουμε. Και ακόμη και αν κάνουμε κάτι μικρό, αυτό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στη συνολική εικόνα. Όχι. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι ένα ψέμα που λέμε στον εαυτό μας ή μάλλον που μας λέει ο εαυτός μας. Το νοικοκυριό συχνά, η οργάνωση συχνά, η παραγωγικότητα συχνά είναι όλα θέματα ψυχολογίας. Δηλαδή η καλή μας ψυχολογία, η κοκκή ψυχολογία, η συναισθηματική μας κατάσταση και ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρεάζει πάρα πολύ το περιβάλλον μας. Έχετε προσέξει ότι όταν το μυαλό σας είναι σκουτουριασμένο, είναι και το σπίτι σας αντίστοιχα? Ή όταν νιώθετε πολύ πολύ πεσμένοι ψυχολογικά και πολύ κουρασμένοι, ότι το σπίτι σας εκφράζει αυτό που αισθάνεστε? Όταν όμως νιώθετε χαρά, όταν νιώθετε παραγωγικότητα, όταν νιώθετε ότι μπορείτε, δεν είναι το σπίτι σας σε καλύτερη κατάσταση? Όταν τα πράγματα στο μυαλό σας είναι ξεκάθαρα, συνήθως αυτό δεν φαίνεται και μέσα στα δωμάτια. Άρα, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να ρυθμίσουμε το μυαλό μας στο σωστό mindset. Όπως λένε και οι φίλοι μας, οι Αμερικάνοι podcasters, bloggers, συγγραφείς, coaches κτλ. Αντί να πούμε στο μυαλό μας και στον εαυτό μας ό,τι και να κάνω δεν έχει νόημα, αλλάζουμε αυτή τη φράση με τη φράση «μπορώ». Δεν είναι φράση, είναι λέξη. Εντάξει, αλλάζουμε με αυτή τη λέξη. Μπορώ. Έχω τον έλεγχο. Ο έλεγχος είναι στα χέρια μου. Τι αποτέλεσμα έχει αυτή η φράση στο μυαλό μας? Μεταθέτουμε σε εμάς τον έλεγχο, αλλά και την ευθύνη να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Τόσο απλά. Τόσο απλά αλλάζει η ψυχολογία. Τόσο απλά νιώθεις ότι έχεις και πάλι τον έλεγχο. Πέρα από αυτό, δηλαδή από τον τρόπο σκέψης που χρειάζεται να ρυθμίσουμε, να αλλάξουμε το διακόπτη στο μυαλό μας, θα σας δώσω και μερικά tips, τα οποία εμένα πρακτικά με βοηθούν να πιάσω το σπίτι όταν έχει ξεφύγει από την κατάσταση που θέλω να είναι. Νούμερο 1. Ξεκινήστε από το πάτωμα. Θα εκπλαγείτε αν δείτε πόση διαφορά κάνει ένα μαζεμένο πάτωμα στο σπίτι. Προσωπικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ τις Move λεκάνες, θα σας βάλω και το link. Είναι οι αγαπημένες μου, έχω 4 τέτοιες λεκάνες και τις χρησιμοποιώ για τα πάντα. Εκτός από ρούχα, χρησιμοποιώ μία Move λεκάνη για να πάω στο σαλόνι μία φορά τη μέρα και να βάλω εκεί μέσα όλα τα παιχνίδια των παιδιών και όλα τους τα ρούχα. Είναι όσα πράγματα θα χρειαστεί να τακτοποιήσουν εκείνα. Προσπαθώ γενικώς, τώρα που λίγο μεγαλώνουν, να μην βάζω πολύ χέρι και να μην επεμβαίνω πολύ στο δωμάτιό τους. Που σημαίνει, πρέπει να είναι υπεύθυνα για τα παιχνίδια τους και πρέπει να είναι υπεύθυνα για τα ρούχα τους. Και εννοείται η πεταλουδίτσα μου πρέπει να είναι υπεύθυνη και για τα βιβλία της. Έτσι, τα πράγματα που είναι στο σαλόνι, δεν θα τα τακτοποιήσω εγώ. Όχι. Εγώ αυτό που θέλω είναι ο κοινόχρηστος χώρος του σαλονιού να είναι ευπαρουσίαστος, χαλαρωτικός και να σε καλωσορίζει. Να μπορείς να κάτσεις στον καναπέ και να ξαπλώσεις, να μην γίνεται χαμός από παιχνίδια και βιβλία και ρούχα. Να μπορείς να περπατήσεις στο πάτωμα, να μην πατάς συνέχεια παιχνίδια και λέγκο. Όταν λοιπόν θέλω να συμμαζέψω το πάτωμα από το σαλόνι, το πρώτο που κάνω είναι αυτό. Παίρνω τη λεκάνη και βάζω εκεί όλα τα πράγματα των παιδιών. Παίρνω αυτή τη λεκάνη και τη βάζω στο δωμάτιό τους. Αν θέλουν να δουν παιδικό το απόγευμα, θα πρέπει πρώτα να έχουν μαζέψει αυτή τη λεκάνη. Έπειτα, βλέπω τι μένει στο πάτωμα. Σίγουρα θα είναι σκουπίδια, συνήθως της διαφανής ζελατίνας από τα καλαμάκια, χαρτιά που έχουν χρησιμοποιηθεί, από ζωγραφιές, καπάκια τα οποία είναι δαγκωμένα, εννοώ καπάκια από μαρκαδόρους φυσικά, μαρκαδόροι οι οποίοι ξαφνικά δεν γράφουν, δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε μέρα βρίσκω μαρκαδόρους που δεν γράφουν. Αυτά λοιπόν όλα είναι πράγματα που είναι για τα σκουπίδια. Έπειτα μαζεύω αυτά λοιπόν. Και στο τέλος μέσα σε ένα μικρότερο καλάθι βάζω όλα αυτά που είναι για να τακτοποιήσω εγώ. Συνήθως ρούχα του Γκαστονάκου που είναι και στο δωμάτιό μας και που δεν μπορεί να τα μαζέψει μόνος του. Ή παιχνίδια του Γκαστονάκου ή πράγματα δικά μου που είναι από το υπνοδωμάτιο. Ξαφνικά μόλις το πάτωμα μαζευτεί αμέσως το σαλόνι φαίνεται συμμαζημένο, ενώ μπορεί να μην είναι. Το καλό με το να μαζέψετε το πάτωμα είναι ότι μόλις το μαζέψετε, θέλετε να το σκουπίσετε μετά. Γιατί δεν έχει τίποτα και έχει μόνο τη σκόνη, τις βρωμιές. Και μετά είναι τόσο εύκολο να το σκουπίσετε και αν αφιερώσετε 5 λεπτά ή 2 λεπτά, μπορείτε να το σκουπίσετε. Δεν σας λέω να σκουπίσετε κάτω από τον καναπέ ή να σπρώξετε τα τραπέζια και να σκουπίσετε πίσω από τα τραπέζια. Αλλά τα βασικά, εκεί στο κέντρο που δεν έχει ας πούμε έπιπλα ή κάτω από το γραφείο να τραβήξετε λίγο την καρέκλα, εκεί σκουπίζετε πολύ εύκολα και ξαφνικά το σαλόνι γίνεται υπέροχο. Αυτή την τακτική του πατώματος τη χρησιμοποιώ και στο παιδικό δωμάτιο. Δηλαδή, επειδή κάθε μέρα βάζω στα παιδιά να κάνουν μια δουλειά και τους λέω εγώ τι δουλειά θα κάνουν, συνήθως όταν το πάτωμα έχει πράγματα τους λέω να μαζέψουν το πάτωμα. Ή μαζεύει ένα στο πάτωμα και ο άλλος μαζεύει τη λεκάνη. Μετά όλα τα άλλα φαίνονται πολύ πιο εύκολα στο μάτι να τα κάνει κανείς. Νούμερο 2. Ξεκινήστε το νοικοκυριό από την είσοδο και αριστερόστροφα. Αυτό το tip το είχα διαβάσει πριν χρόνια κάπου, αλλά δεν θυμάμαι πού. Αυτή είναι η μέθοδος, έλεγε εκείνο το άρθρο, που καθαρίζουν οι καθαρίστριες στα ξενοδοχεία. Ξεκινούν από την είσοδο και προχωρούν αριστερόστροφα. Δηλαδή και εσείς μπορείτε να βάλετε το χρονόμετρο 15 λεπτά και να ξεκινήσετε από την είσοδο του σπιτιού σας ή του δωματίου που θέλετε να τακτοποιήσετε, να καθαρίσετε, να συμμαζέψετε και να ξεκινήσετε από τη μία άκρη την αριστερή και να προχωράτε σιγά σιγά δεξιά. Δηλαδή να μεταδίδετε σιγά σιγά την καθαριότητα από τη μία άκρη προς την άλλη. Όταν έχω γεμάτο το νεροχύτη μου και τον πάγκο της κουζίνας, που συμβαίνει καθημερινά να το πω, καθημερινά. Κάποιες φορές αυτό το πράγμα με απελπίζει. Η κουζίνα μας είναι πάρα πολύ μικρή, ο πάγκος μας είναι πολύ μικρός
Κάθε μέρα μαγειρεύω, κάποιες φορές την εβδομάδα φτιάχνω ψωμί και γλυκό. Είμαστε 5 άτομα στο σπίτι, προσπαθώ να μαγειρεύω για 2 μέρες, αλλά συνήθως πάντα κάτι συμπληρωματικό χρειάζεται να μαγειρέψω. Τρώμε πολλές φορές τη μέρα, τρώνε σνακ τα παιδιά, οπότε συνήθως στην κουζίνα γίνεται χαμός. Αφού σκέφτομαι, κάθε φορά που κάποια αναγνώστρια μου στέλνει ένα email να με ρωτήσει πώς τα καταφέρνω, να τη στείλω αυτή τη φωτογραφία από τον νεροχύτη μου. Έτσι λοιπόν, όταν νιώθω ότι απελπίζομαι και παραλίγο δεν ξέρω από πού να το πιάσω, τι να πρωτοπιάσω εκεί πέρα. Βάζω το χρονόμετρο 15 λεπτά και ξεκινάω από τα αριστερά, από την ακρούλα του πάγκου. Τακτοποιώ, βάζω στη θέση τους, ό,τι είναι βρώμικο μπαίνει στο νεροχύτη, αν δεν χωρέσει το νεροχύτη πάει πιο δίπλα, στον άλλο πάγκο, αλλά αυτός ο πάγκος πρέπει να φύγουν τα πράγματα να τακτοποιηθούν και να καθαριστεί. Ένα κομματάκι να γυαλίζει και αυτό μετά προχωράει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Φυσικά αν στην κουζίνα γίνεται χάος δεν φτάνουν 15 λεπτά. Μπορεί να χρειαστεί να βάλω άλλα 15. Έχω φτάσει μέχρι και τα 45 λεπτά με τη μία. Η Fly Lady μας λέει όχι πάνω από 45 λεπτά κάτι να κάνετε. Μετά να κάνετε ένα διάλειμμα 15 λεπτά, το έχει ανάγκη το σώμα μας και η ψυχή μας. Επομένως αυτό το από την αρχή και αριστερόστροφα μπορείτε να το κάνετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, σε οποιοδήποτε δωμάτιο, ακόμη και σε όλο το σπίτι, ξεκινώντας από την είσοδο. Νούμερο 3. Ξεκινήστε από τα πιο μεγάλα αντικείμενα. Για παράδειγμα, στην κουζίνα που λέγαμε. Ένας άλλος τρόπος να έχετε γρήγορα αποτελέσματα μεγάλα είναι να πιάσετε τα μεγάλα αντικείμενα. Το ίδιο συμβαίνει και στο σημάζεμα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε λίγα πιάτα και 2 μεγάλα ταψιά και να σας πιάνουν όλη την κουζίνα. Αν έχετε χώρο στο νεροχύτη μέσα και μπορείτε να το κάνετε, ξεκινήστε από τα ταψιά. Είναι καλύτερα να αδειάσετε το νεροχύτη από τα πιάτα, να ξεκινήσετε με τα ταψιά, γιατί αυτό αμέσως θα έχει μεγάλα αποτελέσματα στην όψη της κουζίνας σας. Ξαφνικά, μέσα σε 10 λεπτά, θα έχετε μόνο 5 πιάτα να πλύνετε, ενώ πριν όλη η κουζίνα σας φαινόταν γεμάτη. Αυτό μπορεί να γίνει επίσης και για πρακτικούς λόγους, γιατί μπορεί ας πούμε τα ταψιά αυτά να πιάνουν ένα πολύ μεγάλο χώρο στην κουζίνα και να μην είχατε να ακουμπήσετε πράγματα για να ετοιμάσετε φαγητό. Επίσης, όταν κάνετε ένα σημάζεμα και μαζέψετε πρώτα τα πιο μεγάλα πράγματα, έχετε αμέσως μια μεγάλη διαφορά σε αυτό που βλέπετε. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ψυχολογία μας όταν συμμαζεύουμε. Έχετε ακούσει για την θεωρία του 80-20. Δεν θυμάμαι ποιος την έχει γράψει, αλλά έλεγε το εξής παράδοξο, ότι το 20% των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν βγάζουν το 80% της δουλειάς. Σκεφτείτε το. Αν η κουζίνα είναι γεμάτη και έχετε αυτά τα 2-3 ταψιά, ουσιαστικά το καθάρισμα των ταψιών είναι το 20%. Μόλις όμως το κάνετε, έχει φύγει το 80% της ακαταστασίας στο μάτι σας. Τι σημαίνει αυτό? Πιάνουμε πρώτα αυτά τα πράγματα που θα κάνουν μεγαλύτερη διαφορά και τα άλλα μπορούν να περιμένουν. Νούμερο 4. Ξεκινήστε από εκεί που σας ενοχλεί περισσότερο. Μπορεί στο σπίτι να γίνεται χαμός, αλλά εσάς συνέχεια να πηγαίνει το μάτι σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο που σας εκνευρίζει πολύ, που δεν θέλετε να είναι έτσι. Λοιπόν, σας προτείνω να αφήσετε όλο το σπίτι στο χάος που είναι και να πιάσετε εκείνο το σημείο. Γιατί θα το τακτοποιήσετε, θα το καθαρίσετε και μόλις το μάτι πηγαίνει εκεί, θα παίρνετε μια ανάσα και θα σας κάνει να χαμογελάτε. Είναι κάποιες λεπτομέρειες μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Εγώ το παθαίνω. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που μας ενοχλούν ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, μπορεί στο σπίτι να γίνεται χαμός, αλλά αν το γραφείο μου δεν είναι τακτοποιημένο, που είναι απλώς μια γωνίτσα, αυτό με κάνει να νιώθω ότι δεν έχω τον έλεγχο. Με κάνει να νιώθω ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Γιατί? Γιατί εκεί είναι το κέντρο της οργάνωσής μου. Είναι το κέντρο όλων των πραγμάτων που κάνω, που γράφω, που σημειώνω, που διαβάζω, που βγάζω φωτογραφίες, που ράβω, που επιδιορθώνω, που κάνω κατασκευές. Όταν το κοιτάω και είναι τακτοποιημένο, αυτό κάτι μου λέει. Το έχεις, μου λέει. Το έχεις. Έχεις τον έλεγχο. Μπορείς. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. αλλά ίσως είναι αυτό που σας χρειάζεται και μπορεί να σας δώσει την απαραίτητη όθηση.
Νούμερο 5. Ετοιμάστε μία λίστα με όσα θέλετε να κάνετε. Πολλές φορές το παθαίνω να έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου και να μην μπορώ να λειτουργήσω. Επειδή συνέχεια μου πετάγονται στο μυαλό μου τα ίδια πράγματα. Α, εκείνο. Α, ναι, ναι, να μην ξεχάσω εκείνο. Αχ, έχουμε και εκείνο το πράγμα. Ή μου τυχαίνει να έχω 5 πράγματα στο μυαλό μου και να μου έρχονται συνέχεια τα ίδια πράγματα. Να τα ξεχνάω και να μου ξανάρχονται. Και φυσικά αυτό συμβαίνει και το βράδυ. Α, δεν έκανα αυτό που έπρεπε να το κάνω σήμερα. Ωχ, δεν ετοίμασα ραβασάκι για την πεταλουδίτσα μου. Φαντάζομαι, ξέρετε πώς είναι. Δεν πρέπει να είμαι μόνη που μου συμβαίνει αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στο σπίτι. Γι' αυτό, αρχίστε να χρησιμοποιείτε τις λίστες, θα σας λύσουν πολύ τα χέρια. Κάντε μια μεγάλη λίστα με όλα όσα θέλετε να κάνετε. Όλα, τα πάντα. Έπειτα μπορείτε να χωρίσετε τη λίστα σας σε τομείς, για παράδειγμα. Σπίτι, παιδιά, δουλειά, χόμπι, υγεία. Έπειτα δείτε τις προτεραιότητες, δηλαδή τι είναι προτεραιότητα σε κάθε τομέα. Ίσως στον τομέα του σπιτιού είναι να διπλώσετε τα ρούχα γιατί δεν έχετε σώρουχο να αλλάξετε. Τώρα σας μιλάω συγκεκριμένα, εστιάζω στον τομέα του σπιτιού για τον οποίο σας μιλάω σήμερα. Έπειτα αφιερώστε κάποια ώρα στα πράγματα που είναι πιο σημαντικά, πιο επίγοντα να γίνουν. Έχετε 15 λεπτά, αφιερώστε 15. Έχετε 30, αφιερώστε 30. Έχετε 5, αφιερώστε 5. Ό,τι κάνετε είναι πολύ καλύτερο από το να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρό, αλλά θα είναι αποτέλεσμα. Και αυτό θα σας δώσει την αίσθηση ότι μπορείτε. Πόσες φορές σε αυτό το podcast μίλησα για την αίσθηση του ότι μπορούμε. Νομίζω είναι από τα πιο βασικά πράγματα της ψυχολογίας και του τρόπου σκέψης για να μας βοηθήσει να καταφέρουμε πράγματα. Νούμερο 6. Χρησιμοποιήστε χρονόμετρο. Χρονόμετρο χρησιμοποιώ τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Και ξέρετε γιατί. Γιατί χάνω την αίσθηση του χρόνου. Θα πω, α, θα ασχοληθώ 20 λεπτά με αυτό. Και ξαφνικά περνάει μια μισή ώρα. Και δεν έχω φτιάξει φαγητό. Και σε λίγο τα παιδιά θα έρθουν από το σχολείο. Το χρονόμετρο ποτέ δεν θα σας απογοητεύσει. Πόση ώρα θέλετε να αφιερώσετε? Πόση ώρα? 10, 5, 20 λεπτά? Μία ώρα? Το χρονόμετρο θα μετρήσει για σας. Και δεν θα βγείτε ποτέ εκτός χρόνου. Το χρονόμετρο είναι ο καλύτερός σας φίλος. Αγαπώ το χρονόμετρό μου. Ακόμη και 2 λεπτά να αφιερώσετε. Ξέρετε τι, τα 2 λεπτά μας φαίνονται λίγα. Τα 2 λεπτά τα υποτιμάμε και όμως δεν είναι λίγα. Ξέρετε πόσα μπορούμε να κάνουμε σε 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά, με τη σκουπίτσα τη χειροκίνητη, μπορώ να πάρω όλα τα ψίχουλα από το σαλόνι και από την κουζίνα. Και αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Σε 2 λεπτά μπορώ να μαζέψω όλα τα παιδικά βιβλία από το πάτωμα και αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Ή μπορώ να αλλάξω το σεντόνι που έχω στον καναπέ και το χρησιμοποιώ σαν κάλυμα. Αν είναι γεμάτο ψίχουλα και λαδιές, κάνει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό, αγαπήστε το χρονόμετρό σας, χρησιμοποιήστε το χρονόμετρό σας και απλά πηγαίνετε και κάντε πράγματα. Μπορείτε να το κάνετε, όλοι μπορούν να το κάνουν. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα. Για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να μου στείλετε email στη διεύθυνση koritsimalama.blog@gmail.com ή να με βρείτε φυσικά στα social media. Αν αυτό το podcast σας βοήθησε, μπορείτε να το μοιραστείτε με κάποιον άλλον. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας για επόμενα podcast. Και τώρα σηκωθείτε, βάλτε το χρονόμετρο και πηγαίνετε κατακτήστε το τέρας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!